Ja arī ministrs ir nolēmis mainīt iestādes vadītāju, tās ir ministra tiesības, tad veids, kādā tas notika, manā ieskatā var kalpot kā negatīvais piemērs, runājot par labu pārvaldību. Ir jānodod šie projekti, ir jānodrošina šī pēctecība. Caur mēdījiem paziņojot iestādes darbiniekiem un arī klientiem, ka viņiem ar šodienu vairs nebūs vadītāja, un neesot absolūti nekādam plānam, kā rīkoties tālāk, jo es tagad tikai tiks domāt par to, ko tālāk darīt. Tas nav.
Ministrs Pūce saka, ka tas bija tāds apusējs lēmums, vai jūs arī tam piekrītat?
Tas bija ministra piedāvājums bez alternatīvām.
Tomēr Pūce kungs drīzāk norādījis to, ka jums vajadzētu šomat atstāt.
Man netika dotas alternatīvas.
Bet no Pūce kunga tie iemesli, vai tie bija arī kaut kādi, norādīti uz kaut kādu valstsvidas dienesta neizdarībām, dažkārt tiek pārmests, ka ir kaut kādas lietas, varbūt, kas nav līdz galam izdarītas?
Nē, mēs ar Pūce kungu neapspriedām nekādus valstsvidas dienesta rezultātus pēdējo 2 gadu laikā vai iesāktos darbus, kas ir saplānoti stratēģijā uz turpmākajiem gadiem.
Tad drīzāk tā personīs?
Šim piedāvājumam man vienkārši nebija citu alternatīvu.